สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Memory Code ของดร.ลินแคลลี่เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการที่ผสานโบราณคดีมานานุษยวิทยาและศาสตร์แห่งความจำเข้าด้วยกันอย่างแยบยลหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดสำคัญว่ารุทในสังคมไร้ตัวหนังสือไม่ได้พึ่งพาความจำแบบเลื่อนลอยแต่ใช้ระบบช่วยจำที่ซับซ้อนมากทั้งเพลงเรื่องเล่าเส้นทางศักดิ์สิทธิ์และสถานที่จริงในภูมิทัศน์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์พืชดวงดาวลำดับเครือญาติและประวัติของชุมชนผู้เขียนใช้ตัวอย่างจากวัฒนธรรมอบอริจินออสเตรเลียเป็นจุดตั้งต้นแล้วเชื่อมไปสู่การตีความอนุสาวรีย์โบราณอย่างสโตนเฮนจ์รูปสลักเกาะอีสเตอร์และเส้นนัสกาในฐานะพื้นที่แห่งความทรงจำมากกว่าการเป็นเพียงศาสนสถานหรือปฏิทินดาราศาสตร์หนังสือจึงมีทั้งมิติการอธิบายอดีตและการนำเทคนิคความจำมาใช้จริงในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคืออนุสาวรีย์โบราณอาจเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำแกนสำคัญที่สุดของ The Memory Code คือการตั้งคำถามต่อความเข้าใจเดิมที่มองสิ่งก่อสร้างโบราณเป็นเพียงแท่นบูชาสุสานหรือเครื่องมือสังเกตดาวแคลลี่เสนอว่าโครงสร้างขนาดใหญ่จำนวนมากอาจทำหน้าที่เป็น Memory Places หรือพื้นที่ภายนอกที่ช่วยจัดเก็บความรู้ในสังคมที่ยังไม่มีการเขียนแนวคิดนี้เปลี่ยนการอ่านโบราณสถานจากการดูรูปทรงและพิธีกรรมไปสู่การดูว่าพื้นที่นั้นช่วยจัดระเบียบข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องจำยาวนานเช่นชนิดของพืชสัตว์เส้นทางอพยพฤดูกาลและตำนานของกลุ่มคนหนังสือไม่ได้บอกว่าอนุสาวรีย์ทุกแห่งมีหน้าที่เดียวกันแต่ชี้ว่าความรู้จำนวนมหาศาลในสังคมดั้งเดิมต้องมีโครงสร้างช่วยจำที่เป็นรูปธรรมและโครงสร้างเหล่านั้นอาจทิ้งร่องรอยไว้ในภูมิประเทศการตีความเช่นนี้ทำให้การศึกษาก่อนประวัติศาสตร์ในมิติใหม่เพราะความทรงจำกลายเป็นส่วนหนึ่งของโบราณคดีไม่ใช่เพียงเรื่องของจิตวิทยาเลน2การใช้ซองไลน์ของชาวอบอริจินเป็นต้นแบบของระบบความจำแบบไม่ใช้ตัวหนังสือคุณสื่ออธิบายว่าแคลลี่เริ่มจากการศึกษาวิธีใช้ความจำของชาวอบอริจินออสเตรเลียโดยเฉพาะซองไลน์หรือเส้นทางร้องเพลงที่ผูกเรื่องเล่าเส้นทางเดินและความรู้เชิงนิเวศเข้าด้วยกันซองไลน์ไม่ได้เป็นแค่บทเพลงแต่เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่พาให้ผู้ร้องนึกถึงจุดต่างๆในภูมิประเทศและเชื่อมจุดเหล่านั้นกับลำดับข้อมูลที่ต้องจำความสำคัญของตัวอย่างนี้อยู่ตรงที่มันแสดงให้เห็นว่าการจำจำนวนมากไม่ได้พึ่งแค่การท่องแต่พึ่งการเชื่อมข้อมูลเข้ากับสถานที่จังหวะและภาพสัญลักษณ์ระบบนี้ช่วยให้ผู้รู้สามารถถ่ายทอดความรู้ข้ามรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือจึงใช้ซองไลน์เป็นหลักฐานเชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอว่าวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกอาจมีเทคนิคคล้ายกันแม้รูปแบบจะแตกต่างกันไปการยกกรณีนี้ขึ้นมาไม่ได้เพียงยืนยันคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นเมืองแต่ยังชี้ว่าความสามารถด้านความจำของมนุษย์สามารถขยายได้มากเมื่อผูกกับสภาพแวดล้อมและพิธีกรรมเด่น 3. ความรู้ในสังคมไร้ตัวหนังสือถูกจัดเป็นระบบไม่ใช่เก็บแบบกระจัดกระจายอีกประเด็นที่หนังสือเน้นชัดคือสังคมที่ไม่มีการเขียนไม่ได้มีความจำแบบสุ่มหรือเล่าต่อกันอย่างเลือนรางตรงกันข้ามพวกเขามีระบบจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ซับซ้อนมากเพื่อรักษาข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบได้แค่ลีอธิบายว่าความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตโดยตรงเช่นการจำชื่อสัตว์และพืชตลอดภูมิประเทศการรู้ฤดูกาลการระบุดาวและการรักษาลำดับตระกูลหรือประวัติชุมชนความจำจึงทำหน้าที่เป็นทั้งคลังข้อมูลและเครื่องมือทางสังคมเพราะคนที่จำได้มากย่อมมีสถานะสูงในชุมชนหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าชาติพันธุ์วรรณนาหรือผู้สังเกตจากภายนอกอาจตีความสังคมเหล่านี้ต่ำเกินจริงหากไม่เข้าใจว่าความรู้ถูกฝังอยู่ในรูปแบบเชิงพิธีกรรมเพลงและสถานที่การอธิบายแบบนี้มีความสำคัญเพราะมันทำลายภาพจำที่ว่าก่อนมีการเขียนมนุษย์อาศัยเพียงความจำหยาบเท่านั้นประเด็น 4 Stonehenge, Easter Island และเส้นนัสกาถูกตีความใหม่ในฐานะระบบจัดเก็บความรู้หนึ่งในส่วนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการนำแนวคิด Memory Places ไปอธิบายอนุสาวรีย์ที่คนส่วนใหญ่มักตีความแบบแยกส่วนแคลลี่มองว่า Stonehengeอาจเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบความรู้ด้านดาราศาสตร์และฤดูกาลเกาะอีสเตอร์อาจทำหน้าที่ทางความทรงจำผ่านรูปสลักและการจัดวางเชิงพื้นที่ส่วนเส้นนัสกาในเปรูอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบสัญลักษณ์ที่ช่วยจดจำข้อมูลสำคัญของชุมชนประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธความหมายทางศาสนาหรือพิธีกรรมแต่คือการเสนอว่าโบราณสถานเหล่านี้อาจมีหน้าที่เชิงปฏิบัติร่วมด้วยหนังสือจึงอ่านอนุสาวรีย์เหล่านี้เหมือนเอกสารที่เขียนด้วยหินและภูมิทัศน์ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนท่องจำเรื่องราวซับซ้อนได้การตีความแบบนี้แตกต่างจากคำอธิบายทางโบราณคดีแบบดั้งเดิม เพราะมันเชื่อมรูปทรงของสิ่งก่อสร้างเข้ากับหน้าที่ด้านการสื่อสารและการรักษาความรู้ไม่ใช่เพียงความเชื่อหรือศิลปะประเด็นสุดท้ายหนังสือไม่ได้อธิบายอดีตอย่างเดียวแต่ยังเสนอวิธีฝึกความจำให้ใช้ได้จริงในปัจจุบันแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนการตีความประวัติศาสตร์และโบราณคดีแต่แคลลี่ไม่หยุดอยู่แค่การเสนอทฤษฎีเธอนำแนวทางเดียวกันมาใช้กับการฝึกความจำร่วมสมัยเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าหลักการของ memory เอาละเสร็จยังใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวันหนังสือจึงเชื่อมอดีตกับปัจจุบันผ่านโจทย์ที่จับต้องได้เช่นการจำสุนทรพจน์บทพูดรายชื่อคำศัพท์หรือข้อมูลสำหรับการสอบแก่นของวิธีนี้คือการแปลงข้อมูลนำทำให้กลายเป็นภาพสถานที่และเส้นทางที่ลำดับชัดเจนซึ่งทำให้สมองดึงข้อมูลกลับมาได้ง่ายขึ้นจุดเด่นคือแคลลี่ไม่เสนอเทคนิคแบบตัดขาดจากบริบททางวรรณธรรมแต่ทำให้เห็นว่าศาสตร์แห่งความจำมีประวัติยาวนานและมีเหตุผลเชิงวิวัฒนาการรองรับหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เฉพาะกับคนที่สนใจโบราณคดีแต่ยังเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจวิธีจำแบบมีโครงสร้างและนำไปใช้ได้จริงโดยสรุป The Memory Code เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจโบราณคดีมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์ความรู้และเทคนิคการจำในเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้ให้มากกว่าการเล่าเรื่องอนุสาวรีย์โบราณเพราะมันเสนอกรอบคิดใหม่ว่าความทรงจำคือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมมนุษย์และภูมิทัศน์เองก็อาจทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ได้จุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมหลักฐานจากวัฒนธรรมพื้นเมืองงานภาคสนามและการทดลองด้านความจำเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และเครื่องมือเชิงปฏิบัติไปพร้อมกันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายว่าคนโบราณจำได้อย่างไรแต่ยังตั้งคำถามว่าทำไมสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบความรู้ไม่ใช่เพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสัญลักษณ์ทางอำนาจหากต้องการหนังสือที่เปลี่ยนวิธีมองสโตนเฮนจ์และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เข้าใจศักยภาพของความจำมนุษย์ได้ลึกขึ้นเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุนดร.ลินแคลลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่